ครับการศึกษาล่าสุดนะครับพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีและบุคคลที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งมีแนวโน้มที่จะแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงบน Facebook มากกว่าระดับปกติถึง7เท่าช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016หากเทียบกับผู้ที่เป็นวัยรุ่นคนที่มีความคิดทางการเมืองสายกลางและกลุ่มที่มีความคิดเสรีนิยมจัดนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาซึ่งเป็นงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างครั้งใหญ่ครั้งแรกเรื่องการแชร์ข่าวปลอมและได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances เมื่อวันพุธนะครับนักวิจัยพบว่าจำนวนผู้แชร์ข่าวปลอมหรือ Fake News ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นมีไม่มากคือคิดเป็นร้อยละ 8.5 เท่านั้นแนวโน้มการแชร์ข้อมูลผิดๆเหล่านั้นแปรผันตามอายุและระดับความชื่นชอบแนวทางอนุรักษ์นิยมนะครับในการศึกษาครั้งนี้โดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพรินสตันและนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ผู้เก็บข้อมูลนั้นสำรวจพฤติกรรมการใช้ Facebook ของกลุ่มตัวอย่าง 2,711 คนโดยเกือบครึ่งหนึ่งอนุญาตให้อาจารย์ผู้ทำวิจัยดูข้อมูลที่พวกตนโพสต์บน Facebook ได้ทั้งหมดนะครับนักวิจัยใช้แหล่งข้อมูลปลอมที่คัดมาแล้วในการทดลองนี้ซึ่งผู้ทำการศึกษานับว่าคนที่ใช้ Facebook ในกลุ่มตัวอย่างแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากน้อยเพียงใดผลการศึกษาชี้ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมีแนวโน้มแชร์ข่าวปลอมมากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง29ปีถึง7เท่าและมากกว่าผู้ที่มีอายุ45ถึง64ปี2เท่านอกจากนั้นยังมากกว่ากลุ่มอายุ30ถึง44ปี3เท่านะครับอาจารย์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยจอร์ชัวทักเกอร์แห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุดสำหรับเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลซึ่งผู้สูงอายุนั้นมักจะขาดทักษะในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันอาจารย์แมทธิวบอมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งไม่ได้มีส่วนทำวิจัยนี้กล่าวว่าเรื่องการแชร์ข่าวปลอมนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความต้องการแสดงตัวตนทางการเมืองมากกว่าที่จะเกี่ยวกับการเชื่อหรือไม่เชื่อข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลนะครับนั่นอาจช่วยอธิบายว่าความพยายามแก้ไขข่าวเท็จหรือนำความจริงมาเปิดเผยนั้นอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนเหล่านี้ตามความเห็นของอาจารย์จากฮาร์วาร์ดผู้นี้นะครับและเมื่อนักวิจัยดูที่ปัจจัยความเชื่อทางการเมืองการสำรวจพบว่าคนที่ระบุว่าตนนั้นมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากนั้นมีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากที่สุดหากเทียบกับอีกขั้วหนึ่งผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมจัดแชร์ข่าวปลอมบ่อยกว่ากลุ่มเสรีนิยมจัด 6.8 เท่านะครับและบ่อยกว่าผู้ที่มีความคิดสายกลาง 6.7 เท่าอาจารย์แอนดรูว์เกสจากมหาวิทยาลัยพรินสตันซึ่งร่วมทำโครงงานวิจัยนี้กล่าวว่าผู้ที่มีความคิดเสรีนิยมแทบไม่แชร์ข้อมูลเท็จเลยนะครับด้านผู้ร่วมวิจัยอีกคนหนึ่งอาจารย์โจนาธานนักเลอร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าเขาไม่แปลกใจนะครับที่เห็นว่าคนที่มีความเชื่ออนุรักษ์นิยมมักแชร์ข้อมูลเท็จในการเลือกตั้งปี2016เพราะในช่วงดังกล่าวข่าวปลอมจำนวนมากนั้นมักจะเชียร์โดนัลด์ทรัมป์และต่อต้านนางฮิลลารี่คลินตันนอกจากนั้นอาจารย์บอมจากฮาร์วาร์ดกล่าวว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากกว่าเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเชื่อในเนื้อหาสุดโต่งมากกว่าสายเสรีนิยมและยังน่าจะทำตามโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่สนับสนุนแชร์และสร้างข่าวปลอมและข้อมูลเท็จอยู่เป็นประจำตามความเห็นของอาจารย์บอมนะครับท้ายสุดครับเดฟรอยจากมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วคนอเมริกันมีพฤติกรรมบริโภคข่าวสารที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝ่ายโดยคนจะฟังข้อมูลที่ตรงกับใจและว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าข่าวไหนไม่ตรงกับทัศนคติของตนก็มักจะเรียกข่าวนั้นว่าเป็นข่าวปลอมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน